Huomenta. Tuomas tässä. Tänään mä puhun mun kollegan Merja Saarisen kanssa romahduksesta. Tänään on maanantai 22. päivä marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Kuluneen viikonlopun visiossa oli kylmää hikeä aiheuttava otsikko Pörssiromahduksen anatomia. Jutun pointti oli ihan äärettömän yksinkertainen. Jossakin vaiheessa se romahdus tulee. Merja Saarinen, miksi sun piti tehdä tää juttu, jossa sä pelottelet meitä ihmisiä, jotka on just oppinut laittaa rahansa pajatsoon, eli näihin meemiosakkeisiin?
Pieni pelottelu aina paikalla, eikö vaan? No pörssiromahduksesta on varmaan peloteltu jo 10 vuotta, mutta kyllä nyt enemmän on sellaisia merkkejä, että tämä nousu voisi olla vaakalaudalla sen jatkuminen. Tuleeko romahdus vai ei? Milloin, niin sitähän ei me tiedetä.
Sä aloitat tämän sun jutun käyttämällä esimerkkinä tämmöisestä niin kuin, ehkä ilmiöstä, joka voi laukaista romahduksen. Esimerkkinä sä käytät tämmöistä stagflaatiota. Mikä se on ja miksi se on siinä sun jutussa heti ensimmäisenä?
No stagflaatiohan tarkoittaa sitä tilannetta, että on yhtä aikaa inflaatio ja sitten talouskasvu hiipuu. Eli hinnat nousee, mutta talous ei kasvakaan. Ja semmoista ei, sitä on pelätty nyt jo jonkin aikaa tässä, tai se alkoi ehkä kesällä, tuo alkoi nousta nämä pelot. Semmoista tilannetta ei oikeastaan nähty sitten 70-luvun, jolloin se oli niin kuin tämmöinen aika ikävä asia silloin. Mutta silloin inflaatioluvut oli ihan eri tasolla.
Oliko se silleen, että, tai ainakin mä muistelen, että nimenomaan kesällä lähti inflaatioluvut, eli käytännössä niin kuin hinnat lähti kallistumaan. Se on melkein sama asia kuin inflaatio. Se hintojen kallistuminen alkoi kesällä, ja sekö alkoi sitten ruokkia näitä pelkoja tästä stagflaatiosta?
No varmaan se on se inflaation kiihtyminen, ja sitten siellä nähtiin ehkä merkkejä, että talous ei ehkä nyt sitten kasvu, niin kuin se koronasta toipumisen kovin vauhti olisi ohi.
Mutta jutussa sä puhut stagflaatiosta tämmöisenä niin kuin toisaalta semmoisena, että jos kaikki vähän niin kuin venailee sitä, niin se ei sitten kuitenkaan välttämättä aiheuta toteutuessaankaan. Se ei aiheuta paniikkia, koska kaikki on tavallaan jo ollut silleen, että no kohta se tulee.
Niin, no se on tietysti näin, se, jotta pörssiromahdus tulisi, niin siinä pitää tapahtua tavallaan jotain yllättävää, pelottavaa, mikä aiheuttaa paniikin. Että stagflaatiota on niin kuin odotettu ja pelätty, niin se ei ehkä pääsisi yllättämään. Mutta tämä inflaatiohan on ihan niin kuin oikea ongelma sinänsä, ja se voi olla se, mikä lopettaa osakekurssien nousun. Eli inflaatio on kiihtynyt, eli hinnat on noussut Yhdysvalloissa varsinkin niin kuin odotettua enemmän. Ja se hintojen nousu sitten on merkittävä asia siksi, koska se pakottaa keskuspankit reagoimaan, eli kiristämään rahapolitiikkaa, mikä johtaa sitten korkojen nousuun. Ja koska nythän osa osakkeiden noususta on johtunut siitä, että osakkeille ei ole oikein vaihtoehto, että mistään muualta sijoittaja ei ole voinut saada tuottoa. Mutta kun korot nousee, niin korkosijoitukset tulee sitten yhdeksi toiseksi mahdollisuudeksi osakkeiden rinnalle ja osa varoista virtaa sinne. Ja se voi niin kuin sitten lähteä vyöryttämään tätä kehitystä.
Eli olisiko, mä käytän nyt jotenkin meemisijoittajana semmoisena niin kuin esimerkkinä, joka ei välttämättä seuraa just tämmöisiä talouden eri mittareita tai ei välttämättä ole perillä niistä kovin hyvin. Se voi olla tosi väärin, koska ehkä meemisijoittajat on enemmän perillä kuin muut sijoittajat, en tiedä. Mutta se kysymys on se, että pystyisikö jonkunnäköinen tavis nyt seuraamaan talouden silleen, että onko tässä joku crashi tulossa, niin pystyykö seuraamaan sillä, että seuraa inflaation nousua ja sitten samalla, että reagoiko keskuspankit tähän johonkin? Olisiko ne kaksi semmoista tärkeää?
Joo, ne olisi varmaan se, ja sehän tässä on niinku se huoli ehkä ollut sijoittajilla, että mukaanko keskuspankit tämä homma jotenkin, että jos ne rupeaa liian näkisesti kiristää niitä rahapolitiikkaa ja nostaa korkoja ja lopettaa näitä ostojaan, niin se voi silloin aiheuttaa äkkireaktio markkinoilla, koska keskuspankit ei yleensä halua aiheuttaa yllätyksiä sijoittajille. Yleensä ne niin kuin pyrkii ennalta kertomaan jo niin kuin viestimään, että mitä ne aikoo tehdä. Jos ne tekee jotain yllättävää, eli äkisti vaikka väärää, niin se voi laukaista niin kuin sijoittajissa pelon huolen. Et kannattaa niitä varmaan joo, on kannattaa seurata, mitä siellä tapahtuu. Ja nythän niin kuin Yhdysvaltain keskuspankki aloittaa niin kuin näitä rahapolitiikan kiristämisiä, siltä odotetaan ensi vuonna jo koron nostoja. EKP ei vielä ihan.
Sä kirjoitat siinä sun jutussa siitä, että okei, että että semmoiset puhkianalysoidut kriisit, ne ei välttämättä laukaise sitä pörssiromahdusta, mutta että on tavallaan tämmöinen known unknowns, eli tämmöisiä niin kuin odottamattomia, yllättäviä tapahtumia, tapahtumaketjuja, ne voi laukaista romahduksen, ja me tiedetään tavallaan, että missä tämmöisiä voi tapahtua, kuten geopolitiikassa, ja sitten sä kirjoitat niistä. Nyt kerro vähän enemmän tästä, että missä tämmöisiä odottamattomia kriisejä voi tulla.
No siis geopolitiikassa ehkä tuolla Kiinassa voi tapahtua jotain Taiwanin suhteen. Itä-Eurooppa ehkä on tämmöinen, missä nyt kriiseillään. Ehkä jos Venäjä tekee jotain, kuka tietää, minkälaisia hybridioperaatioita voi tapahtua. Et sitä on ehkä vaikea niin kuin ennakoida, mutta se täytyy olla joku niin kuin yllättäen eteen tuleva asia.
Mm. Sitten jos alkaa semmoinen, jotain tapahtuu, pörssikurssit alkaa painua alaspäin, niin mikä on se porukka, jonka on pakko reagoida tähän? Niin kuin sä kirjoitat sun jutussa, että yleensä ohje on se, että jos alkaa luisu alaspäin, niin ihmisten kannattaisi vaan olla rauhassa, olla koskematta niihin Nordnetteihin ja Nordea ja OP:n. Mitä niin, ei kannata logata sinne ja ruveta myymään, vaan että kannattaa olla ihan rauhassa ja venailla, koska myöhemmin kurssit nousee takas ja sit se on kuitattu. Mutta on olemassa tahoja, joiden on pakko alkaa myymään silloin, kun se salkun arvo laskee. Mitkä on tällaisia tahoja?
No nämä on ennen kaikkea nämä, jotka on sijoittanut velkarahalla. Eli siellä ne voi joutua todella tämmöisiin pakkomyynteihin ja se on yleensä se, missä niin kuin tämä paniikki lähtee liikkeelle. Eli ne on ottanut velkaa sijoittaakseen osakkeisiin ja varsinkin ja pankki saattaa sitten ruveta, kun kurssit laskee, niin pankki saattaa ruveta vaatimaan tai yleensä rupeaa vaatimaan niin kuin niiltä sijoittajilta lisää vakuutta sitä velkaa. Sitä osakkeita sijoitettua velkaa vastaan. Ja jos ne sijoittajille ei ole laittaa sinne lisää vakuutta, niin se toinen vaihtoehto on, että se rupeaa myymään näitä osakkeita. Ja tämä on niin kuin nämä on ne pakkomyyntö. Yleensä sijoittajat sitten rupeaa näitä myymään. Varsinkin Yhdysvalloissa näin usein käy. Ja tämä tilanne tunnetaan niin kuin tämmöisellä nimellä kuin margin call. Siitä on tehty leffojakin. Ja siitä se niin kuin lähtee liikkeelle.
Okei, mulla on tyhmä kysymys. Onko ihmiset, joilla on lainaa, jotka on vivuttanut nämä sijoitukset. Onko se kuin paljon niin kuin isoja sijoituslafkoja, investointipankkeja, vai puhutaanko me silloin niin kuin normaaleista ihmistä, jotka on ottanut lainaa?
No, kyllä me tässä puhutaan niin kuin usein myös yksityissijoittajista. Monihan sijoittaa velalla vähän tämä isommat yksityissijoittajat, niin kyllä niin kuin vivuttaa sitä velkarahalla.
Okei. Okay. Miten sitten Suomessa, mä tiedän, että Amerikassa on tavallaan niin kuin omanlaisensa tilanne ja kaikki seuraa Amerikkaa tosi tarkkaan, mutta miten meillä on Suomessa esimerkiksi, onko joku meemisijoittaminen tai se, että niin kuin tässä koronapandemian aikana kaikki innostui sijoittamaan sinne ja tänne ja tonne, niin onko se semmoinen, mitä täytyy seurata, että milloin tämä porukka, tämä uusi sijoittava porukka alkaa paniikki myymään? Onko meillä Suomessa semmoinen tilanne?
No tavallaan ne tämmöiset yksityissijoittajat, piensijoittajat, niin kuin jos sanotaan siellä, vaikka sitä nimetystä ei saisi käyttääkään enää, niin Suomessa joo, kyllä ne varmaan lähtee myymään, mutta ne ei ehkä Suomessa ole niin iso voima kuin ehkä joissakin osakkeissa. Ne voi olla tosiaan iso osa omistajista, voi olla piensijoittajia, yksityissijoittajia, mutta varsinkin tuolla Jenkeissä niin nämä meemisijoittajien joukko on jo kasvanut niin isoksi ylipäätänsä, niin kuin, tai sijoittajan, yksityissijoittajan joukko, josta osaa näitä meemisijoittajia. Ja niillä on kyllä todellista valtaa jo liikutella näitä osakekursseja. Että sehän nähtiin sieltä vuoden alussa, kun ne niin kuin sai tämmöisen kurssit nousemaan ylös ja liikutteli niitä näitä meemiosakkeita. Ja samalla tavalla ne voi ihan, niillä on todellinen vaikutus myös sitten tässä, että jos ne rupeaa myymään näitä, niin se näkyy kyllä osakekurssien laskuna.
Mm. Mutta sitten sulla oli mun mielestä älyttömän hyvä pointti, tämäkin on varmaan itsestäänselvyys monille, mutta et jos se lasku alkaa, niin siitä ei tule romahdusta, ellei se jollain tavalla liity näihin isoihin amerikkalaisiin teknojätteihin. Miksi ne on niin olennaisessa asemassa?
No niin, nehän on niinku, ne ovat todella niin isoja, kuten tiedetään, niiden markkina-arvot on niinku Microsoftin 2,5 biljoonaa ja Ja tota, ne on niin iso, ne on niin iso paino tota pörssissä, että niiden liikkeet painaa niitä indeksejä, ne vaikuttaa, että jos ne eivät lähde niin kuin liikkeelle putoamaan, niin silloin se ei niin kuin paina, se ei näy tässä niin kuin indekseissä, jotka lasketaan siis näitä kaikki osakkeiden liikkeitä yhteensä, että niitä täytyy tulla. Että nehän, ja ne on noussut niin hurjasti, niin kuin me tiedetään, että ne on myös osiltaan näiden nousun, pörssien nousun takana, Facebookit, Applet, Amazonit, kaikki tällaiset.
Itse toisaalta voi ajatella, että koska niitä monesti niin vähän arvostellen ajatellaan, että teknoosakkeet on semmoisia, että ne on niin kuin irti todellisuudesta, että ne on tämmöisessä täysin holistisessa omassa kuplassaan, niin se toisaalta myös suojaa kaikkia sijoituksia, koska ne ei ole niin kiinteästi, tiedätkö, riippuvaisia siitä, että esimerkiksi joku kanaali jossain on auki.
Niin joo, siis joo, ne ei varmaan. No en mä tiedä, se on se mikrosiru ja sirupula niin kuin vaikuttaa niihin.
Aivan
että,
totta.
Että mä tiedän tuosta, mutta se todella, että ne vaikuttaa, niin kuin muut on ehkä hyötyä, muut niin kuin tässä kurssit nousee, ne on ollut sitä positiivista tunnelmaa pörssieihin, niin kuin että voi ajatella niin päin, että muut osakkeet niin kuin hyötyy siitä, että ne vetää ne mukanaan kaikkiaan tähän ja sitten ne voi tietysti painaa kaikki mukanaan, jos ne lähtee laskemaan.
Sitten kun lasku on ohi, se on myös toinen, että sijoittajille aivan äärettömän tärkeä tavallaan tilanne ja semmoinen, minkä moni sijoittaja haluaisi jotenkin ennakoida etukäteen, että mihin se rytinä loppuu. Sä kirjoitat siitä, että silloin yksi luotettava indikaattori on semmoinen hyvin jotenkin perinteinen talouden indikaattori, semmoinen kuin ostopäällikköindeksi. Eli kerro siitä, mikä se on ja miksi se kertoo siitä laskun lopusta.
Joo, no täytyy huomata se, että tämä toimii ainoastaan silloin, jos tähän kurssilaskuun, pörssiromahdukseen on liittynyt myös talouden alamäki. Eli koska se kertoo ennen kaikkea talouden toipumisesta nämä ostopäällikköindeksit, eli siellä alkaa niin kuin näkyä sitä, alkaako talous vähän virkoamaan. Ja se alkaa yleensä paljon aikaisemmin osoittaa siellä ne uusien tilausten alakomponentit esimerkiksi, niin kuin, että paljon onko tehty uusia tilauksia, niin ne alkaa niin kuin näkyä jo siellä paljon aikaisemmin, niin kuin se pörssi kääntyy ja niin kuin talous lähtee. Mutta tämä siis todella on vain niissä tilanteissa, kun siinä on myös talouden alamäki, että jos siinä on muu syy ollut, vaikka geopoliittinen syy tai muu, niin silloin siitä ei voi tulkita. Toki kun tämmöinen muukin syy, joka aiheuttaa pörssiromahduksen, jos se jatkuu pitkään se laskumarkkina siitä, seuraava laskumarkkina, niin se voi sitten vaikuttaa myös talouteen niin kuin sitten, että saada aikaan sen talouden taantumaan.
Sitten vielä viimeiseksi kysymys. Tämä voi olla tosi lapsellinen ajatus, mutta onko mitään järkeä ajatella silleen, että koska meillä just äsken oli koronan tuoma romahdus pörsseissä, niin että se tavallaan niin kun, se puhkaisee sen jonkun, tai se niin kun kuittaa sen romahdustarpeen, mikä markkinoilla on. Ja sen vuoksi, että koska meillä juuri äsken oli semmoinen iso pudotus koronan vuoksi, niin sitten ei ole tarvetta enää uudelleen semmoiselle romahdukselle.
No ei sitä oikeastaan voi noin ajatella, että sehän olisi siis jo maaliskuussa 2020 ja nimenomaan siksi sitä, se ei niin kuin kuittaa sitä, koska sen jälkeen hän kurssit toipui tosi nopeasti. Ne on jo ylittänyt sen tason, missä ne oli, niin kuin moninkertaisesti, missä ne oli ennen sitä koronan aiheuttamaa romahdusta. Eli sieltä niin kuin arvostustasot vaan noussut, on löytynyt koko ajan uusia ennätyksiä. Eli se ei tavallaan niin kuin korjannut sitä tilannetta, että valitettavasti se ei kuittaa tätä.
Okei, tästä synkästä aiheesta huolimatta, Merja Saarinen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Ihan lyhyt ilmoitus. HSVisio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy HSN-sovelluksesta ja myös osoitteesta hs.fi. Hei, jos sulla ei ole vielä HSN-tilausta, niin voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi/visiopod. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura ja Kalle Liikala. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast. Me nähdään huomenna.